Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, ky është edicioni lajmeve orës 16 dhe në 30 minutat vijues ju ftojmë të ndiqni. Forcat ruse kanë hyrë në Kiev, thonë zyrtarët e Ukrainës. Sulmet ruse kanë nisur herët në mëngjesin e sotëm. Një zyrtar i Bllokut Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian ka vendosur të ngrijë asetet evropiane të presidentit rus Vladimir Putin dhe ministrit e jashtëm rus Sergei Lavrov. Parlamenti i Moldavis ka ngritur gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin fqin Ukrainë. Gjykata ndërkombëtare penale shpreh shqetësimin për pushtimin rus në Ukrainë. Organizata botërore e shëndetësisë se ka shprehur shqetësim për emergjencë të mundshme shëndetësore në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Luftimet në Ukrainë janë duke vazhduar, sulmet kanë vazhduar që nga orët e para të mëngjesit. Sulmet thuhet se kanë shënuar avancim në kryeqytetin e Ukrainës. Ministri i punëve të jashtme i Ukrainës tha se Kievi ka pësuar nga sulmet e tmerrshme të Rusisë. Në ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se beson se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është objektiv kryesor i agresionit rus. E dëgjojmë një përmbledhje të përgatitur në këtë temë. Disa qytete ukrainase kanë nisur ditën e premte në zhurmën e sirenave pasi forcat ruse kanë rinisur sulmet ajrore në orët e para të mëngjesit. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ruse janë duke shënistruar zonat civile ndërkohë që Rusia ka shtuar sulmet në Kiev duke nisur trupat edhe tankët nga tri drejtime. Ata thonë se objektet civile nuk janë në shënjestër, mirëpo kjo është një tjetër gënjeshtër. Në realitet ata nuk bëjnë dallime mes zonave ku operojnë, ka thënë Zelensky në një adresim të sotshëm. Ukrainasit janë duke demonstruar heroizëm, ka thënë ai, duke shtuar se të gjitha forcat tona po bëjnë gjithçka që është e mundur për të mbrojtur njerëzit. Ai ka thënë se 137 civil dhe pjesëtar të ushtrisë janë vrarë nga sulmet ruse në 24 shkurt. Zelensky ka thënë se e kupton që trupat ruse e kanë shënjestër, mirëpo është zotuar se ai do të qëndrojë në Kiev. Armiku më ka shënjestruar si shënjestër të parë. Familja ime është shënjestra e dytë. Ata duan ta shkatrojnë Ukrainën në aspektin politik duke e shkatruar kreun e shtetit. Unë do të qëndroj në kryeqytet. Familja ime është po ashtu në Ukrainë, ka thënë ai. Ministri i jashtëm i Ukrainisë Dmytro Kuleba ka thënë sot se sulmet ruse janë zgjeruar në kopshte të fëmijëve dhe jetimore. Ai ka konsideruar këto sulme si krime lufte dhe shkelje të statutit të Romës. Bashkë me zyrën e prokurorit të përgjithshëm ne jemi duke mbledhur këto dhe faktet e tjera, të cilat do t'i dërgojmë menjëherë në Hagë. Përgjithësia është e pashmangshme. Kombet e bashkuara kanë thënë se po përgatiten për deri në 4 milion refugjat nga Ukraina nëse lufta e Rusisë në këtë shtet vazhdon të përshkallëzohet. Të paktën 100.000 persona janë larguar nga shtëpitë e tyre në Ukrainë pas nisjes së pushtimit rus me 24 shkurt. Mira janë nisur nëpër shtete fqin, Moldavi, Rumani dhe Poloni. Zëdhënësja e Agjencisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Shabia Manto, ka thënë se ky institucion është i gatshëm të ofrojë ndihmë për ukrainasët që largohen. Ministri i jashtëm francez Le Drian ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin të premten se po tenton të shkatroj shtetësinë e Ukrainës duke paralajmëruar se siguria e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky është në rrezik. Kjo është luftë e plotë. Putini ka vendosur të nxjerrë Ukrainën jashtë listës së shteteve, ka thënë Le Drian. Ai ka shtuar se Franca është shqetësuar për një ofensiv të mundshme ushtarake të Rusisë kundër Moldavisë dhe Gjorgjisë, dy shtete që kanë qenë dikur pjesë e ish-bashkimit sovjetik. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka humbur të gjitha mundësit për të diskutuar me Moskën për sigurinë rajonale, ndërkohë që trupat ruse kanë vazhduar operacionet ushtarake kundër qyteteve ukrainase. Në një konferencë për media sot Lavrov tha se Zelensky gënjen për gatishmërinë e tij që të zhvilloj bisedime me Moskën në mënyrë që të parandaloj humbjet në njetëve. A i ka shtuar se Moska do të zhvilloj bisedime me Ukrainën vetëm pasi Ukraina të ndalë rezistencën ushtarake ndaj ushtrisë ruse. Ministri rus ka thënë po ashtu se askush nuk planifikon të pushtoj Ukrainën duke përsëritur pretendimin e presidentit rus Vladimir Putin se qëllimi i pushtimit të Ukrainës është militarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhruar operacione speciale për të zhmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar nga gjithë bota. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksionet e ashpra kundër Moskës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i blogut evropian ka thënë se Bashkimi Evropian ka vendosur të ngrijë asetet evropiane të presidentit rus Vladimir Putin dhe ministrit e jashtëm rus Sergei Lavrov, transmeton BBC. Ende nuk është bërë e qartë nëse ndonjëri prej tyre ka asete të mëdha në Bashkimin Evropian. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia është e gatshme të bisedojë me Ukrainën në kryeqytetin bielorus Minsk, ka raportuar agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti. Mirpo ai ka thënë se në qendër duhet të jetë çështja që Ukraina të shpallë statusin neutral, i cili do të përfshijë militarizimin. Rusia ka kërkuar tash një kohë që Ukraina të heqë dorë nga synimi për t'u bashkuar NATO-s. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të zhvillojë negociata mirë, po nuk pritet që ai të pajtohet të bisedojë në bazat e tilla. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot një paku me sanksione kundër Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova në këtë vendim u është bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në kundër përgjigje ndaj sulmit rus në Ukrainë. Ushtria ruse është ajo e cila me këtë agresion e bëri Evropën të tronditet dhe arkitektura e sigurisë ndërkombëtare të rimendohet, ka thënë Kurti. Kjo Rusi që po e shohim sot nuk është e re, por edhe një paralajmërim që ajo nuk synon të jetë e re. Ministra për punë të jashtme dhe diasporë në Kosovë Donika Gërvalla ka thënë se sulmi rus përbën një ndër goditjet më të rrezikshme që i është bërë sigurisë evropiane dhe asaj ndërkombëtare në dekadën e fundit. Aktivistë të organizatës joqeveritare Nis Marinore për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe disa qytetarë të tjerë janë mbledhur pranë zyres ndërlidhëse ruse në Prishtinë për të protestuar kundër pushtimit të Ukrainës. Stop luftës në Ukrainë, bota ka boll luftë, ishin disa nga pankartat që protestuesit mbanin në duar. Marigona Shabiu nga organizata Nis Marinore për të drejtat e njeriut në Kosovë tha se përmes kësaj proteste kërkojmë nga Rusia që të ndalë pushtimin dhe që Rusia të tërheqë trupat e saj nga territori i Ukrainës.
Kjo është një situatë shumë e vështirë dhe sigurisht ne si qytetarë dhe qytetarët të Kosovës, gjithashtu duke qenë se kemi përjetuar edhe vetë para disa viteve një luftë shkatrimtare, më shumë se kur sot ne e dërgojmë këtë mesazh solidariteti dhe ju themi popullit Ukrainas që ne jemi me ta edhe që ne ofrojmë mbështetjen tonë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësimin për emergjencë të mundshme shëndetësore në Ukrainë pas pushtimit rus. Ndërkohë që konflikti përhapet në Ukrainë, zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë përsërit shqetësimet më të thella për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë civilëve që preken nga kriza në këtë shtet dhe ndoshta edhe më tej, ka thënë zyra për Evropë e OBSH-s, duke shtuar se përshkallëzimi i situatës mund të rezultojë me katastrofë humanitare. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar të premten gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin fqinë Ukrainë. Në mesin e gjërave tjera, gjendja e jashtëzakonshme ndalon protestat masive dhe i mundson qeverisë të dëbëjë personat e padëshiruar nga shteti. Kryeministra e Moldave Natalia Gavrilita ka thënë se më shumë se 4200 refugjat nga Ukraina tashmë kanë hyrë në këtë shtet. Disa prej tyre kanë vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian, mirëpo të paktën 100 kanë aplikuar për azil në Moldavi. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë raportuar se autoritetet moldave kanë krijuar qendra për t'u ndihmuar ukrainasve në dy pika kufitare. 10 makina janë parë në rend mes Ukrainës dhe Moldavisë. Kufiri mes këtyre dy shteteve është 2 kilometra i gjatë. Prokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale Karim Khan ka shprehur të premten shqetësimin e tij për pushtimin rus në Ukrainë dhe ka thënë se gjykata mund të hetojë krimet e mundshme të luftës në këtë shtet. U rikujtoi të gjitha palëve që po kryejnë armiqësi në territorin e Ukrainës se zyra ime mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj dhe të hetojë për ndonjë akt të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit apo krimeve të luftës të kryera brenda Ukrainës, ka thënë Khan përmes një deklarate. Është domosdoshme që të gjitha palët në konflikt respektojnë obligimet e tyre sipas ligjit humanitar ndërkombëtar, ka thënë Khan, duke shtuar se zyra e tij do të vazhdojë të vëzhgojë nga afër situatën në Ukrainë. Çmimet e naftës janë rritur sërish të premten pas shqetësimeve për shtrëngim të furnizimeve teksa pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në ditën e dytë. Çmimi i naftës pa përpunuar është rritur për më shumë se 2%, përkatësisht $101 për fuqi, ndërkohë që luftimet janë shtuar afër kryeqytetit Ukrainës në Kiev. Mirpo tregjet e aksioneve në Evropë dhe Azi janë stabilizuar pasi investitorët kanë vlerësuar sanksionet e perëndimit ndaj Rusisë. Shtetet e Bashkuara, Britania e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë goditur Rusinë me sanksione. Rusia është eksportuesja e dytë më e madhe në botë e naftës pa përpunuar pas Arabisë Saudite. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duhet një mbrojtje kolektive ushtarake për të ndihmuar Ukrainën, e cila po përballet me pushtimin rus, thot Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve Meselina Londër. Në këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ellis po ashtu flet për ndikimin që mund të kenë veprimet ruse në Ukrainë të shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë drejtim ai thot se situata që po ndodh në Ukrainë mund të jetë një katalizator që nacionalistët e tjerë veçmas në Ballkan të thonë, është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Amra Zeineli ka biseduar me zotin Ellis.
Doktor Ellis, Rusia ka nisur sulmet e saj ndaj Ukrainës herët në mëngjes. Cili është qëndrimi juaj për këtë?
Fatkeqësisht, kjo nuk ishte befasuese. Mendoj se ishte e pashmangshme në sytë e Rusisë. Ata tani kanë ndërmarrë këto veprime, është një shkelje drejt për drejt e pa diskutueshme së drejtës ndërkombëtare. Nuk ka asnjë bazë në asnjë mënyrë. Një nga parimet më themelore të së drejtës ndërkombëtare është mbrojtja e integritetit territorial dhe pavarësisë së shtetit. Fakti që Rusia tani ka shkelur integritetin territorial të Ukrainës është ndoshta një nga shkeljet më serioze të ligjit ndërkombëtar. Ekziston. Është një ditë shumë e errët padyshim për Ukrainën, por një ditë shumë e zezë edhe për komunitetin ndërkombëtar.
But a very dark day for the international community as well.
So according to your mënyra më mirë për të kundërshtuar Putinin.
Well, I think I would
Unë do ta kisha mbështetur dhe kam mbështetur idenë në një lloj veprimi kolektiv në një mbrojtje kolektive ushtarake për të ndihmuar Ukrainën. Ky do të ishte një veprim vetëmbrojtës i lejueshëm sipas ligjit ndërkombëtar. Megjithatë, siç e pam, komuniteti ndërkombëtar ka vendosur të mos ndihmojë në mënyrë ushtarake për mbrojtjen e Ukrainës. Përsëri mendoj se është një gabim dhe kjo është e ndarë nga NATO. NATO ka parametrat e saj, ka strukturën e vet, por nuk i pengon shtetet e tjera që të bashkohen Ukrainës në një vetëmbrojtje kolektive kundër këtij veprimi. Megjithatë, duket se kjo nuk do të ndodhë. Komuniteti ndërkombëtar tani është i fokusuar në sanksione shumë të ashpra dhe mendoj se kjo është e përshtatshme. Ne do të duhet të presim dhe të shohim nëse kjo në ndonjë mënyrë e pengon Rusinë të vazhdojë veprimet e saj, dhe nëse ajo në fakt do të kundërshtojë veprimet ruse në mënyrë që ata të tërhiqen nga Ukraina. Por kjo është e dyshimt. Mendoj se do të jemi në këtë situatë për një kohë shumë të gjatë dhe mendoj se po shohim pashëndrueshmëri të mundshme gjetkë në Evropë, veçanërisht në rajonin e Ukrainës dhe ndoshta në vende tjera në kufi me Ukrainën.
Was this expectable to happen? Si e komentoni një luftë tjetër që po ndodh tani në shekullin 21?
Such a good question because
Është një pyetje e mirë, sepse po flas me ju nga një vend dhe një rajon që përjetoi krizat e veta. Kjo ishte hera e parë në Jugosllavi që Evropa kishte përjetuar dhe parë këtë lloj konflikti, dhe ne menduam se do të ishte hera e fundit. Ishte jashtëzakonshme që po ndodhte në atë kohë në Jugosllavi. Por tani këtë po shikojmë përsëri dhe ajo ngre pyetjen nëse një strukturë ndërkombëtare që u krijua pas luftës së dytë botërore është më e përshtatshme për qëllimin që e ka pasur. Sepse të ndodh sot në Evropë një pushtim nga shteti i fshin, për mua është krejtë jashtëzakonshme. Pra mendoj se gjitha kjo ngre këto pyetje në lidhje me stabilitetin e Evropës, nëse ligji ndërkombëtar është apo jo i rëndësishëm në sy të vendeve si Rusia. Dhe nëse nuk është, atëherë ne do të shkojmë në të panjohurën dhe më pas do të kthehemi në një kohë kur nuk ka bazë ligjore dhe ku vendet thjesht marrin vendime vet. Veprimet si ato të Rusisë sot janë ndoshta ajo që do të shohim dhe kjo është një situatë shumë e frikshme.
Doktor Ellis, nacionalizmi, tensionet politike dhe sociale që mbështeten pjesërisht nga Rusia e bëjnë Ballkanin Perëndimor vazhdimisht në tensione. Si mendoni se ky konflikt mund të ndikojë në Ballkanin Perëndimor?
Yeah, I think this is a
Ky është një shqetësim i rëndësishëm. Rritjen e nacionalizmit e kemi parë në Rusi, por edhe në Ballkan. Serbi gjet këtë rajon. Ky ka qenë një shqetësim i vërtet për mua. Ato që bën nacionalizmi, ai injoron plotësisht realitetin dhe thjesht krijon narrativin e vet. Dhe kjo është ajo që Putini po bën, duke krijuar një narrativ, duke sugjeruar se ai po pushton sepse po përpiqet të ndalojë gjenocidin kundër rusëve që jetojnë në Ukrainë. Kjo është absolutisht absurde. Por këto janë llojet e ndjenjave nacionaliste që ne shohim të pasqyrohen në pjesë të tjera të botës, duke përfshirë Ballkan. Pra, mendoj se ky është një shqetësim dhe mendoj se ekziston mundësia që ajo që ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës mund të jetë sigurisht një katalizator që nacionalistët e tjerë, veçanërisht në Ballkan, të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Ne po shihnim në Ballkan një ngritje të nacionalizmit, po shihnim në Ballkan një përpjekje për të rishkruar historinë, një përpjekje për të injoruar ato që ndodhi në Bosnjë, në Kosovë. Ne po shohim që po ndodh me shpejtësi tani. Pra, ai skenar tashmë ka ndodhur. Nuk ishte nevojë për lëvizjen nacionaliste ruse në Ukrainë për të ndryshuar ato që po ndodh në Ballkan. Por mendoj se ajo që po ndodh në ngritjen e nacionalizmit, Rusia do të ketë një efekt dhe do të përshpejtojë të njëjtat ndjenja që ne kemi parë të ndodhin përsëri tani në Ballkan. Është një situatë tmerrshme në të cilën ndodhemi. Njerëzit në komunitetin ndërkombëtar duhet të kuptojnë se ne kemi kaluar kufirin këtë mëngjes dhe se jemi në ujëra të paeksploruara këtu. Bashkësisë ndërkombëtare do t'i duhet një forcë dhe bindje e madhe për të mbështetur sundimin e ligjit dhe për të mbrojtur integritetin e vendeve si Ukraina.
Intervistën e plot mund ta gjeni në veçfaqen e radios Evropa e Lirë.org. Pushtimi rus i Ukrainës sipas deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njohësve të çështjeve të sigurisë mund të ndikojë në sigurinë e Kosovës. Sipas deputetit Anton Çuni, kriza në Ukrainë mund të shtyjë Serbinë që të bëhet pjesë e agjendës së Rusisë, kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se veprimet ushtarake ruse në Ukrainë mund të përdoren nga Serbia që të nisë forca drejt veriut të Kosovës. Taulant Çenaj ka përgatitur një material në këtë temë.
Deputet dhe njohës të fushës së sigurisë në Kosovë paralajmërojnë se pushtimi rus në Ukrainë mund të ketë ndikim në sigurinë e Kosovës, veçmas në pjesën veriore të vendit. Në orët e para të mëngjesit të 24 shkurtit, Rusia nisi atë që e përshkroi si operacion ushtarak për shmilitarizimin e Ukrainës, teksa autoritetet në Kiev shpallën gjendje lufte dhe u zotuan se do të luftojnë për lirinë e shtetit. Perëndimi i dënoi veprimet ruse dhe i cilësoi si uvertur për pushtim të plot. Anton Çuni, ish ministri i mbrojtjes, aktual deputet i Kuvendit të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Rusia mund të kërkojë që ta zhvendosë vëmendjen nga pushtimi që ka nisur në Ukrainë dhe veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe. Sipas tij, mund të jetë një vend për ta bërë këtë.
Është fakt që Rusisë tani i intereson shpërqendrimi nga situata që po ndodh në Ukrainë dhe të zhvendoset në ndonjë lokacion tjetër gjeografik, edhe këtu ekzistojnë para kushtet me ushqimin e ndjenjave nacionale tek serbet që të eskaloj situata.
A i paralajmëron se kriza në Ukrainë mund të shtyjë Serbinë që të bëhet pjesë agjendës së Rusisë.
Akti i agresionit Rusisë në Ukrainë që mundet me i motivu autoritetet e Serbisë që të dalin jashtë atyre veprimeve politike për të cilat ato janë zotuar, që do të punojnë për normalizimin e situatës dhe para përgatitjet për dialogun përfundimtar.
Serbia vazhdon ta kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësat më të mëdha të Serbisë në arenën ndërkombëtare, e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Edhe njohësi i çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja ndan mendimin se veprimet ushtarake ruse në Ukrainë mund të përdoren nga Serbia që të nisë forca drejt veriut të Kosovës.
Është një rrezikshmëri për ne, nëse demokratët zgjuar ashtu të shprehem ushqehet me këtë që ka ndodhur atje dhe të përgatis dhe kryen një blitzkrieg, ashtu të shprehem, ushtarak në pjesën veriore të Kosovës.
Për mundësinë që konflikti në Ukrainë të zgjerohet edhe në Ballkanin Perëndimor, ka folur Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai ka thënë se situata që po ndodh në Ukrainë mund të jetë një katalizator që nacionalistët e tjerë veçmas në Ballkan të thonë është koha që edhe ne të ndërmarrim veprime. Liderët e Kosovës janë deklaruar kundër agresionit rus në Ukrainë dhe janë solidarizuar me popullin Ukrainas. Nëpërmjet një postime në Twitter, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës mbështet popullin e Ukrainës, teksa përballet me pasojat e një lufte të paprovokuar si rezultat i agresionit rus. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili të mërkurën mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar për situatën në Ukrainë, tha se sulmi rus në Ukrainë përbën agresionin e dytë më të madh ushtarak prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Edhe lider të tjerë të Ballkanit kanë reaguar kundër agresionit rus, duke cilësuar si një goditje për rendin demokratik dhe një kërcënim për stabilitetin e Evropës. Zyrtarët amerikan prej kohësh kanë paralajmëruar për ndikimin e Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në vitin 2019, atë botë zëvendës ndihmës si sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer kishte thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Rusisi konvenon një situatë paqëndrueshme në Ballkan. Ai deklaroi se Rusia dëshiron ta shoh rajonin të ndarë dhe me tensione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Kosova, ku vendi i Kosovës ka mbajtur seancë në të cilën u debatua për dialogun e zhvilluar mes Kosovës dhe Serbisë. Deputetët e partive opozitare kanë kërkuar nga qeveria që të ndalohet dialogu teknik dhe të arrihet tek marrëveshja përfundimtare e njohja reciproke. Kryeministri i Kosovës ndërkaq ka deklaruar para deputetëve se shteti i Kosovës nuk është i varur nga njohja e Serbisë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera të zhvilluara në kuvendin e Kosovës.
Deputetët nga partitë opozitare kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të ndalojë dialogun teknik me shtetin e Serbisë dhe të kalojë tek arritja e marrëveshjes përfundimtare. Kjo kërkesë është bërë në seancën e kuvendit të Kosovës të mbajtur të premten. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, si kërkues i kësaj seance, tha se çështja e dialogut është interes nacional, kurse dialogu është kthyer në dialog të teknikëve.
Në marrëveshjen e madhe, me cilën do të arrihet, pra do të kërkohet njoja reciproke Kosovë-Serbi në kufit ekzistues.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian ka nisur me 2011. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti para deputetëve ka deklaruar se shteti i Kosovës nuk është i varur nga njohja e Serbisë.
Ne nuk e kemi shpallur pavarësinë që ta zëvendësojmë varësinë nga Serbia me varësi nga njohja e saj. Kemi treguar që shteti i Kosovës dhe populli i Kosovës janë të përcaktuar në rrugën evropiane dhe euroatlantike, se ne e bëjmë shtetëndërtimin demokratik, e bëjmë sundimin e ligjit dhe zhvillimin socioekonomik për kundër problemit që kemi me Serbinë.
Raundi i ri bisedimeve është zhvilluar të martën me 22 shkurtën në Bruxelles. Krye negociatorët të Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime dypalshe me zyrtarët e BE-s, por nuk ka pasur një takim të përbashkët midis Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, me 23 shkurt ka thënë se kanë arritur progres drejt një marrëveshje pa dhënë detajet e tjera lidhur me detajet e marrëveshjes. Qeveria Kosovës ka njoftuar të mërkurën se gjatë takimeve u fol për energjinë në kuadër të marrëveshjes ekzistuese. Edhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdulla Hoti ka kërkuar nga qeveria që në dialog me Serbinë të fokusohet tek marrëveshja përfundimtare dhe mos ta sjell veten në situatë që të përballet me presionin ndërkombëtar.
Por të insistoj në qëllimin kryesor të dialogut dhe dialogoj më shumë me vendet e kuindit, me partnerët tanë, se sa me Serbinë, sepse vetëm dakordimi me ta ne mund të na siguroj sukses në këtë proces.
Deputetin nga Partia Demokratike Enver Hoxhaj tha se është i vëdihshëm se dialogu Kosovë-Serbi është një proces i vështirë, por pavarësisht kësaj, ai u shpreh se qeveria aktuale duhet t'i tregojë popullit të Kosovës se si do të veprojë në raport me dialogun.
Përkundër asaj që ne po flasim për dialogun, ne si kuvendi i Kosovës në mënyrë të vëdihshme duhet themi se kjo është një luftë e gabuar, në kohën e gabuar, në vendin e gabuar dhe me një armik të gabuar, se jemi të sigurt që Perëndimi do ta fiton këtë luftë.
Lidhur me kërkesën e Ramush Haradinajt për të diskutuar për dialog, ka reaguar shefja grupit parlamentar televizisë vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, duke thënë se ka pritur nga ai që në këtë seancë të bënte thirrje unifikuese kundër heshtjes së Serbisë për sulmin që Rusia ka nisur në shtetin e Ukrainës.
Sot është koha të unifikohemi. Sot fatkeqësisht po ndodh një keqje e madhe në Ukrainë, po për ne është një mësim i madh. Gjithashtu, mbiqasjen që e kemi pas dhe duhet ta kemi dhe duhet ta organizojmë ndaj Serbisë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, me 16 shkurtha se Washingtoni ka bërë të qartë qeverisë së Kosovës se për të arritur deri tek njohja reciproke me Serbin duhet të bëj kompromise. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković ka thënë të premten në shkup se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjeve politike. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ai ka thënë se Beogradi mbetet i përkushtuar për vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmet ruse mbi Ukrainën kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri tek banorët e fshatit Karakut në rajonin e Odesës, në jug të Ukrainës, thot banori i këtij fshati Aleksander Lekhov me prejardhje shqiptare. Ai thot se në fshat nuk ka pasur bombardime, por tashmë janë mbyllur shkolla dhe askush nuk shkon në punë. Si shpjegon ai, një numër i njerëzve nga Odesa po ikin drejt fshatrave, ndërkaq ata që kanë para po ikin jashtë shtetit. Me Lekhovin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Deri një javë më parë, askush nuk ka pasur frikë nga lufta në fshatin Karakurt që ndodhet në rajonin Odesës në jug të Ukrainës, ku jetojnë rreth 3000 banorë, shumica e të cilëve me prejardhje shqiptare, thot Aleksander Lekov, 32 vjeçar nga ky fshat. Por në dy ditët e fundit, e sidomos pas bombardimeve të mëngjesit të 24 shkurtit nga forcat e Rusisë në afërsi të Odesës, frika e banorëve të Karakurtit është rritur se lufta do t'ju trokas edhe në dyert e tyre. Lekov, me pak vështërsi për të folur në gjunë shqipe, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë situatën në fshatin dhe rajonin ku jeton. Ai thotë se askush nuk e di se çfarë do të sjellë nesërmja.
250 kilometra nga ne është qytet Odesa, jo e madh qytet. Ati bombardime ka pas në pas mëngjesit. Edhe njerëzit nuk po dalin në punë, edhe shkollët nuk po punojnë sot, të gjithë në shtëpi rinë. Nuk e di çfarë do bëhet nesër dhe pas nesër, se e di 100% që ati në Donetsk, në Lugansk, ati lufta po vazhdon. Po këtu tek ne, rajon të Odesës, vetëm kish bombardime në mëngjes. Tani qetësi.
Me Aleksandr Lekhovin në Radio Evropa e Lirë ka biseduar rreth orës 13:24 shkurt. Ai theksoi se nuk mund të flasë me shumë siguri se cila është situata në qytetin e Odesës, por nga ajo çfarë ka kuptuar nga miqtë e tij atje, janë shtuar radhët e gjata të veturave në pompat e karburanteve dhe në shitoret ku njerëzit po përpiqen të furnizohen me ushqime. Tash për tash, siç thot ai, nga fshati Karakurt nuk është larguar askush, por nga qyteti i Odesës një numër i caktuar njerëzish po përpiqen të ikin.
Kam shumë shokë aty në Odesë që jetojnë, edhe ato shokët që jetojnë aty në Odesë, ato me makina fillojnë të ikin në fshat ton këtu afër, po ata që janë më lek njerëzit, ata po largohen jashtë shtetit.
Lekov shtoi se ata që nuk janë të pasur nuk kanë asnjë mundësi të largohen nga shteti, madje as të zhvendosen nga një qytet ose rajon ku ka bombardime dhe të shkojnë në një zonë ose qytet që sipas tij llogaritet të jetë më i sigurt.
Kjo është e vërtetë. Për shembull, unë tani këtu me familjen tonë nuk mund të ikim në shtet tjetër se duhet lek për të gjithë njerëz edhe këtu skemi të cilë tani s'ka mundësi tani edhe do shikojmë çfarë po bëhet këto dy ditësh edhe do mundojmë.
Autoritetet e Ukrainës tashmë kanë shpallur gjendje lufte në vend dhe presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje qytetarëve Ukrainës të mbrojnë shtetin kundër sulmit rus, duke theksuar se do të ofrohen armë për t'iu bashkuar luftimeve. Por Lekov vlerëson se njerëzit në fshatin e tij janë skeptik dhe ndjenë të pasigurt.
Po, njerëzit nuk po dinë çfarë do bëjnë. Njerëzit do them që duan të largohen, ama nuk kanë edhe lek edhe kanë frikë, sepse këtu më njëri tjetërin mos fillojnë lufte, kuptoni? Nuk e di, po inshallah Zoti të më ndihmoj dhe të ndaloj kjo e gjithë situata këtu.
Banorët e fshatit Karakurt janë në mesin e rreth 5000 qytetarëve me prejardhje shqiptare të cilët jetojnë në Ukrainë. Të parët e tyre besohet se kanë shkuar atje rreth 200 vjet më parë për t'ju ikur atë botë luftërave të Perandorisë Osmane në zonën e Ballkanit. Në mëngjesin e 24 shkurtit, ushtria e Federatës Ruse ka nisur sulmet mbi Ukrainën. Autoritetet e Ukrainës kanë theksuar se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 16. Për informacionet më të reja në kohë reale, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku do të mund të shihni edhe video e lajmeve të fundit me atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, por edhe në vende të tjera, në Kosovë, rajon dhe në botë. Bashkë miru dëgjofshim.